numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Ne-am creat astăzi, la cuvântul de învățătură de la Sfânta Liturghie, o trambulină de pe care să putem face cuvântul de învățătură de astă seară. Și am vorbit anume de coordonate de spațiu geografic și de timp. Deci să urmărim, în primul rând, care-i arealul, care-i spațiul geografic în care se desfășoară cele descrise de Sfântul Evanghelist Marcu. Ierusalim și Betania. Betania și Ierusalim. Asta e geografia. Pentru ziua de duminică, pentru ziua de luni, până marți dimineața. Ce am citit eu să întinde, acum ca timp, pentru ziua de duminică cu intrarea în Ierusalim, seara retragerea în Betania, venirea lunii dimineața, alungarea vânzătorilor din templu, blestemarea smochinului la prima ora dimineții, alungarea vânzătorilor din templu, revenirea la Betania și marți dimineața revenirea la Ierusalim și constatarea smochinului uscat. Și aceste cuvinte ultime pe care le-am citit despre credință și iertare. Geografia a înlămurit-o, timpul a înlămurit. Acum, întâi un detaliu. Vedeți, Mântuitorul, când a intrat în Ierusalim, am spus care-i conotația și legăturile dezvăluite de Sfântul Evanghelist Ioan. Lumea îl întâmpină ca și când el inaugurează sau dă nădejde că s-ar putea instaura împărăția lui David. Și să știți că așteptările oamenilor erau foarte precise, bineînțeles cu nuanța aceasta politică. La care Mântuitorul sigur că nu răspunde, dar pe mine mă interesează să vedem în icoana de duminică, a intrării în Ierusalim, ce ofrandă, cu ce îl întâmpină pe Mântuitorul. Ucenicii și toată lumea aceea îl întâmpină cu ce? Își scot hainele, le pun pe măgăruș sau le aștern direct pe drum, ca un fel de covor imperial, nu? Cum am așteptat noi pe cineva mare, și ramuri tăiate din copaci, ramuri verzi din copaci. Lucrurile acestea rimează, știți cu ce? Cu pelerinajul. Cu pelerinajul de flori, care este o încercare a bisericii de a da un pic de ceva ce n-a fost în comunism, de a ne întoarcem la niște lucruri care poate cândva în trecut, în niște sute de ani în urmă, poate contau într-adevăr. Dar ele sunt totuși niște lucruri. Ce dai Mântuitor? Cu ce îl odihnești pe Mântuitorul Hristos? Cu ce îl odihnești cu adevărat dacă preoții ies la un pelerinaj? Deci nu mă duc foarte departe, dar vă rog să faceți această apropiere. Și gândiți-vă ce înseamnă să ieși în întâmpinarea Domnului cu propria ta ființă, nu cu lucruri exterioare, nu cu veșminte și nu cu ramuri tăiate din copaci. Ar fi să oferi Domnului chiar ființa ta, să ieși cu ființa ta în întâmpinarea Domnului. Acest lucru este provocarea fundamentală a actului de împărtășire, de actului de cuminecare. Deci, mai potrivită decât, adică să nu acordăm unor lucruri exterioare mai mult decât pot ele. Un pelerinaj este ceva social, este ceva exterior, așa cum exterior a fost și ceea ce s-a întâmplat cu osanalele adresate Domnului, care venea în numele unei posibile împărății a lui David. Și ce semnificație poate avea faptul de a ieși în întâmpinarea Domnului, că Domnul vine, și a ieșit în întâmpinarea Domnului ca și comunitate, dar și fiecare dintre noi în felul nostru. Că atunci când te împărtășești, bineînțeles că o poți face și exterior, dar e mult mai angajant și mult mai deplin decât faptul de a scoate haina și a pune-o în față sau de a tăia o ramură din copac și a sta cu ea în fața cuiva ca să zici, uite, eu te cinstesc cu niște stâlpări de finic. Eu aduc în față propriul meu trup, propria mea ființă, dar noi reușim sau încercăm măcar și treptat sunt pe drumul de a reuși ca în actul Sfintei Împărtășanii noi pe lângă trupul nostru și gura noastră deschisă să avem o emoție, să avem o credință, să avem o participare de un anume fel la această întrupare, la această venire și împământenirea Mântuitorului Hristos, această venire a Lui în lumea noastră pământească, concretă. E o idee cu care vă puteți hrăni dacă veți, o căutați, o dezvoltați dumneavoastră cum vreți mai departe. Ne-am învățat să citim, să înțelegem exact cum se citește, adică ca lup, ceea ce s-a citit aseseară, ca lup. Adică intrarea în Ierusalim, plecarea la Betania, venirea, blestemarea smochinului, alungarea vânzătorilor din templu și constatarea uscării marți dimineața. Matei nu e atât de precis în aceste detalii. Elementele sunt și la Matei, vom citi mâine dimineață, dar nu cu precizia temporală cu care le urmărește Sfântul Marcu. Alungarea vânzătorilor din templu intervine după blestemarea smochinului. E cu tâlc spus faptul că Mântuitorului îi e foame și vrea să se hrănească și cere unui smochin să-i dea fructe, când smochinul nu putea avea fructe. Deci trebuie să vă dea de gândit această controversată, această ciudată, această nelogică punerea problemei. Deci să ne dăm seama că Mântuitorul nu putea să ceară de la un pom primăvara fructe care sunt potrivite toamna. Mă înțelegeți? Că legea naturii, tot Dumnezeu a făcut-o. Deci n-avea cum să ceară altfel, ați înțeles. Deci scena cu blestemarea smochinului trebuie înțeleasă foarte bine ca un lucru pe care l-a făcut în fața ucenicilor săi ca să le dea, cum să spun, să pună ei să poată avea două realități față în față, așa cum vom avea la cina cea de taină cu spălarea picioarelor, și acolo e această dublură. Spălarea picioarelor la Ioan, cina cea de taină la Matei, Marcu și Luca. Așa este aici blestemarea smochinului și alungarea vânzătorilor din templu. Adică e aceeași temă, dar făcută în așa fel încât lucruri pe care le poți înțelege din blestemarea smochinului să le transpui la alungarea vânzătorilor din templu și invers. Și invers. Adică două icoane care stau față în față, că așa am spus, că ce face Mântuitorul Hristos în săptămâna aceasta sunt de fapt niște icoane care nu se epuizează în înțelesul imediat și direct, ci ele dezvoltă posibilități de conexiuni, de înțelesuri nenumărate, absolut nenumărate. Pentru ca să învățăm noi cei de azi, nu cei de ieri. Nu ca să facem o judecată de valoare pentru civilizația evreiască și pentru viața religioasă evreiască de atunci. Nu asta e important. Deci, înțelegem că Domnul aștepta roade de la viața templului, de la funcționarea templului. Casă de rugăciune trebuie să se cheme și s-a chemat templul. Și a ajuns peștere de tâlhari. Dumneavoastră vă dați seama cât de dură este această judecată a Domnului. Că Domnul lucrează cumva pe o dimensiune de judecată pe toată săptămâna patimilor. Și poate fi urmărită activitatea Domnului ca o activitate de judecător înainte de a fi judecător la finalul istoriei. Deci face o judecată cu templul. Foarte interesant, dacă ne-ar ține curelele, să putem trece de la această abordare la cele șapte scrisori din Apocalipsă. Foarte interesant ar fi. Eu am încercat să comentez cele șapte scrisori de la începutul Apocalipsei pe tema aceasta unei judecăți care se face cu fiecare din cele șapte posibile comunități creștine din istoria civilizațiilor pământene. Deci, o judecată se întâmplă. Templu, în loc să fie casă de rugăciune, ajunge peștere de tâlhari. Mântuitorul scoate vânzător din templu, să nu mai fie nicio mișcare cu bani, cu vânzări, cu tare, și pe urmă se constată că smochinul s-a uscat. Rod din tine niciodată să mai mănânce. Ce rod din tine nimeni niciodată să mai mănânce. S-a uscat din rădăcină. Ceea ce înseamnă că tot ce ținea de templu și de o vagă promisiune de a face o legătură cu Dumnezeu, nu se mai poate realiza. Deci, istoric, dumneavoastră, dacă vreți să vă duceți, puteți vedea încercarea lui Iulian Apostatul din secolul 4, când el a încercat ca să combată creștinismul, cu toate că fusese botezat creștin în copilărie, să combată creștinismul, a încercat să reconstruiască templul din Ierusalim ca să demonstreze că poate funcționa. Sau cum ar cocheta în zilele noastre, dacă ciulim urechea, diverse cercuri de rabini, mai mult sau mai puțin secrete din Israel, care ar vrea să refacă templul și viața care era specifică Vechiului Testament să fie reluată. Domnul, e o judecată definitivă. Rod din tine niciodată în veac să mai mănânce. S-a uscat din rădăcină. Deci acest fel de abordare nu are nicio șansă, absolut nicio șansă. Ceea ce vedem la smochin trebuie să înțelegem pe seama templului și acestei biserici a Vechiului Testament. Mântuitorul pune în loc tema credinței și a iertării, la care mă duc după aceea. Dar judecata de valoare, de viață, pe care Mântuitorul Hristos o face în legătură cu templul, scoțându-i pe cei care practicau acolo ce nu se potrivea cu rugăciunea, e un lucru care ne poate pune și pe noi în criză, și l-am spus de fiecare dată, și vă rog să-l gândiți cu curaj. Pentru că orice credință, când devine instituție, ea devine vulnerabilă la alunecușuri asemănătoare celor de la templu. Să nu ne facem iluzii. Orice credință vie și cinstită și cu minte, când devine instituție, vedeți, repet, cu alte cuvinte, da? E abonată la acest derapaj. Și atunci, permanent, această judecată a Domnului poate funcționa ca un memento, ca o aducere aminte. Măi, Domnul vine în fața noastră ca în fața unui smochin, care trebuie să dea roade. Nu se pune problema că nu ai, că nu e timp, că nu e momentul, că nu știu ce. Domnul, înțelegem că așteaptă roade. De la ce? De la casa aceea care e denumită casa rugăciunii. Și dacă ea nu dă roade potrivite autorizației ei de funcționare în fața lui Dumnezeu, adică nu dă roade licite, roadele normale, roadele binecuvântate ale unei case de rugăciune, unei case în care trebuie să fie Dumnezeu, îi se retrage autorizația, înțelegeți? Îi se retrage dreptul de funcționare. Când te duci pe lucruri din astea în care îți bazezi forța ta de viață creștină, forța ta religioasă, forța ta de parohie, pe câte vânzări faci, pe câți bani faci, pe cum faci, pe cum drești, pe cum nu știu ce, ce manevre faci pe plan social, ești ratat. Ești ratat, s-a terminat. Adică Domnul, când te privește, te privește cu asprimea pe care o vedem luni dimineața față de smochin și luni în cursul zilei în templu. Nu există, nu ai cum să scapi de treaba aceasta. Deci casa mea, casă de rugăciune se va chema. Adică casa Domnului este casa, îl întâlnești pe El. Deci dacă ratezi lucrul acesta și noi în biserică nu putem face pași în direcția de a întâlni pe Dumnezeu, nu suntem bine oameni buni. Deci n-are cine ne păcăli, n-avem pe cine minți. Aceasta e o realitate cu care stăm în față și merităm, cum să spun, ștampila sau, mă rog, emblema pe care ne-o pune Domnul. Trebuia să fie casă de rugăciune și ați făcut-o peștere de tâlhari. Lucrul acesta, sigur, că se adresează în principal clerului, care răspunde de destinul unei credințe devenite instituție, începând de la preotul care funcționează și trecând prin protopop, ducându-se până la conducerea supremă, nu știu, vedeți ce derapaje pot exista în conducerea supremă unei biserici, vedeți și vreau ce derapaje, cumplite, adică ce înstrăinări de misiunea pe care trebuie să o aibă și să o îndeplinească o biserică, pentru ca Domnul să găsească roade. Pentru ca Domnul, când vine și analizează biserica din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira și așa mai departe, să spună, am venit și nu e ce trebuie. Bagă de seamă că dacă nu e ceea ce tu poți da, că eu știu că tu poți da asta, nu. Deci, nu numai pentru cler, ci și pentru dumneavoastră care aparțineți, pentru că și dumneavoastră, prin felul în care sunteți, prin felul în care nu vă autoeducați, prin felul în care vă păstrați o anumită ștachetă proastă, așa zicând, de abordare a credinței, și dumneavoastră împingeți, presați ca parohia, ca viața religioasă să se ducă într-o direcție comodă. Stâlpări de salcie. Mai o daia, mai o daia, mai o defilare, mai o lucruri de felul acesta. Și bă, ce bine, ce frumos, ce nu știu ce. Și nu înțelegem că Domnul e o realitate și El cere autentic, cere adevărat, cere lucruri reale din partea noastră. Deci care e misiunea noastră? Misiunea bisericii este să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu mai sunt autorizate jertfele sângeroase. Nu mai sunt autorizate toate jertfele acelea materiale care se făceau la templu și care presupuneau la un moment dat să cumperi, să vinzi, să schimbi bani, să faci nu știu ce, ca să fie posibil să deții mielul, să deții vițelul, să deții porumbeii, nu știu ce, să te duci cu ei la preoți și ei să-i taie, să-i junghe, să-i puie pe grătar și să-i ardă. În numele pentru Dumnezeu, pentru bunare, nu mai sunt valabile aceste lucruri. Și atunci ce spune Mântuitorul când Petru zice, păi s-a uscat, Doamne, păi ce punem în golul ăsta? Zice, aveți credință în Dumnezeu. Dacă veți zice muntelui acestea, mută-te în mare și veți crede, așa el se va muta. Și foarte, foarte ușor vine lunecușul acesta că e vorba de un fel de putere, cum așteptați dumneavoastră de la marii duhovnici. Dumneavoastră așa numiți marii duhovnici, duhovnicii care, tăticule, văd trecutul, văd viitorul, văd, ți-au spus, bă, fă asta și atunci automat lucrul ăla să face, să nu știu, dumneavoastră așa așteptați. Nu-i vorba de o asemenea putere. Vă dați seama atunci care ar fi idealul credinței? Să ajungi la asemenea putere. Țin minte și acum o predică făcută de Mitropolit Antonie Plămădeală la o sfințire de biserică în Transilvania. Era prima oară când participam la așa ceva și era în preajma unui Crăciun sau chiar la un Crăciun, a doua zi, nu știu, că s-au cântat colinde, mă rog, și o fi o să înainte de Crăciun. Și l-a prezentat pe Mântuitorul Hristos ca pe pruncul care are putere. Deci totul era acolo, pruncul care are putere. Adică, Domnule, uite, copilul ăsta care pare neputincios, el are putere, putere extraordinară. Adică vedeai că omul respectiv, conducător al bisericii, era la calat pe sensibilitatea aceasta. Adică acolo e treabă bună unde ai putere, Domnule. Adică o putere încât să sperii și polițiști, să sperii și pe Ceaușescu, să sperii pe toată lumea, să ai putere, Domnule, o putere extraordinară. Nu e vorba de asta. Nu e vorba de asta. De atâtea ori ne-am apropiat de tema credinței, deci e o verticală, credința, și o orizontală, iertarea. Fiți foarte atenți. Două lucruri sunt date. O verticală, prin care crezi, și prin această credință, realitatea lui Dumnezeu este mărturisită. Tu nu-L vezi. Tu nu-L vezi pe Domnul. Nu-L pipăi. Dar tu, realitatea aceasta pământească, care e un munte extraordinar de mare, tu, prin acest efort al credinței, care e ceva foarte lăuntric, tu îl faci pe Dumnezeu prezent în tine, în viața ta și în realitatea pe care o controlezi tu. Tu aduci în această realitate concretă, prin credință, îl aduci și îl mărturisești pe Dumnezeu fără să-L vezi. Că dacă l-ai vedea, atunci ar fi, cum să spun, ar fi un firesc. Dar credința contează ca jertfă, contează ca un lucru pe care îl aducem în fața lui Dumnezeu, cum aduceau aia boii, viței și celelalte și le ardeau acolo, pentru că e un efort din partea noastră de a trăi cu această evidență pe care o dă credința și care nu are suport logic. N-are suport logic. N-are suportul ăsta pe care îl are când eu pun și simt fierul și simt nu știu ce, înțelegeți? Nu există așa ceva. Credința este un lucru cu care întâmpin pe Dumnezeu, dar îi dai posibilitatea lui Dumnezeu să existe ca realitate în viața ta și prin tine în lumea în care ești tu. Îl aduci pe Dumnezeu. Deci asta înseamnă să dai la o parte, domnule, lumea materială. E un munte în lumea materială. Îl muți de aici. Și Dumnezeu devine o realitate prezentă. Iar pe orizontală este relația aceasta dintre noi. Eu nici nu știu dacă noi ne putem ierta cu adevărat unii pe alții ca să venim și să stăm în fața lui Dumnezeu dacă nu avem credință în Dumnezeu. Nu cred că ne putem ierta. Noi ne putem ierta și îngădui numai din perspectiva că Dumnezeu e o realitate, că Mântuitorul Hristos e o realitate. Cum să ierți pe cineva care te-a jignit? Cum să ierți pe cineva care îți face rău? Cum să ierți? Cum să îngădui lucrul acesta? Păi îl îngădui numai pentru că mai întâi crezi în Dumnezeu cu adevărat. Deci dacă crezi în Dumnezeu cu adevărat, poți ierta. Băgați bine de seamă, când veți vedea că nu puteți ierta, pune-vă-ți problema că n-ați rezolvat verticala. Rezolvați verticala și atunci veți vedea ce dispoziție de fraternitate există în dumneavoastră, pentru că nu mai contează răul minor pe care ți-l face cineva. Deci gândiți-vă că aceste două elemente, n-o dat mai multe, n-a dat detalii, n-a dat, ci doar ați vorbit despre credință, cu care biruim de fapt limitele noastre materiale, și îl facem pe Dumnezeu prezent, îl găsim pe Dumnezeu, îl lăsăm pe Dumnezeu să fie prezent în viața noastră și după aceea ne putem ierta unii pe alții. Lucrul acesta contează și compensează toate acele jertfe, miile de animale care, știți, să jertfeau, vă dați seama, ați descris în Vechiul Testament, extraordinare valorii, nu? Care să jertfeau acolo, să ardeau mii și mii de animale uneori legate de un eveniment. Toate state deoparte și în locul lor e pusă această credință și această iertare. Ele garantând ce? Garantând prezența lui Dumnezeu. Garantând posibilitatea de a ne întâlni cu El. Garantând șansa de împlinire pe care trebuie s-o trăim, așa zicând, din partea bisericii, din partea credinței, din partea religiei pe care o practicăm. Ca să nu ajungem ca templul din Ierusalim. Amin.